Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Pavel Bielik, Lukáš Vráblik a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete niečo aj o ťažkých začiatkoch Juraja Slavkovského, o tom, ako sa Slovan mení podľa predstav Vladimíra Vajsa staršieho, čo je nové v hokeji v súvislosti s vojnou, ako hrala futbalová 21-tka, či akou kauzou žil šachový svet. V závere sa dozviete aj víťaza a porazeného tohto týždňa. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Pred týždňom sa Juraj Slavkovský tešil na svoj prvý zápas za Montreal. Klub ho chválil za výkony na turnaji nádejí aj v tréningových zápasoch medzi hráčmi Canadiens. Bola všeobecná zhoda, že by mal sezónu začať rovno v NHL, tak ako každý útočník, ktorého od roku 1993 draftovali z prvého miesta. Prešlo len 7 dní, no situácia sa zmenila. Zrazu ho mnohí fanúšikovia kritizujú a takmer každý špekuluje, či by nemal začať na farme, čo nevylučuje ani generálny manažér Kent Hughes. Slavkovský je zrazu pod tlakom. Slavkovský odohral 2 zápasy, v ktorých bol nevýrazný, no oba boli veľmi špecifické. Prvý proti New Jersey bol jeho premiérou v drese Montrealu a v domácom Bell Centre v najväčšej aréne v NHL. Bola to aj jeho premiéra v pozícii draftovej jednotky, všetky oči boli na ňom. V druhom zápase v Toronte pôvodne nemal ani hrať, na poslednú chvíľu sa dozvedel, že zaskočí za chorého spoluhráča Jonathana Druina. A do útoku dostal za spoluhráčov Rema Pitlika s Joelom Armiom, ktorí budú radi, ak sa im ujde miesto v štvrtej formácii prvého tímu. Z takejto zápasovej vzorky sa nedajú robiť veľké závery, lenže v Montreale ich už mnohí robia. Na rozdiel od slovenských fanúšikov, tí montrealskí nemajú v pamäti jeho výkony z olympiády či majstrovstiev sveta. Oni nesledovali draft s nastavením, že chcú Juraja Slavkovského. Chceli najlepšieho hráča a mysleli si, že ním je Shane Wright. Potom si síce obľúbili Slavkovského, no to ešte neznamená, že sú presvedčení o jeho výbere. Toto všetko limituje ich trpezlivosť. Montrealské vedenie vedelo, že kritika draftovej jednotky zákonite príde a zda len nečakali, že to bude tak skoro. Pred draftom sa do posledných chvíľ rozhodovali medzi Slavkovským, Wrightom a Loganom Coolim, čo svedčí o tom, že z hokejového hľadiska boli medzi nimi len minimálne rozdiely. Definitívne ich presvedčil až rozhovor so Slavkovským v deň draftu. Vybrali si ho v prvom rade pre jeho hokejové kvality, no i preto, lebo mal podľa nich najlepšie povahové predpoklady zvládnuť psychickú záťaž. Hoci mladý hráč potrebuje trpezlivosť na svoj vývoj, Slavkovský minulý týždeň zistil, že tlak sa na draftovú jednotku vyvíja už od prvého zápasu. Klub ho pred ním neochráni, ani poslaním na farmu. Aj v týme Laval Rockets ho budú fanúšikovia i médiá pozorne sledovať. Ako všetci špičkoví športovci, musí sa s tým vedieť vyrovnať, aby mohol uspieť. Tak to už bude stále. Draftovou jednotkou je totiž navždy. Futbalový Slovan doplnil zloženie svojho manažmentu po konci generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka mladšieho a športového riaditeľa Richarda Truca. Novým športovým riaditeľom sa stal Robert Tomašek. Rodák z Nitry získal s klubom v 90. rokoch 4 tituly a 3 národné poháre. Po ukončení kariéry zastával post športového riaditeľa aj v slovenskej reprezentácii, kde pracoval i pod súčasným trénerom Slovana Vladimírom Vajsom starším. Aj ďalší nový funkcionár Robert Vitek má blízko k Vajsovi. Práve pod jeho vedením strelil 4 góly na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Vitek hrával za Slovan v úvode aj závere svojej kariéry, po ktorej v rámci programu UEFA kariéra po kariére študoval športový biznis, manažment a marketing. V Slovane dostal funkciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy. Stále je voľná pozícia generálneho riaditeľa po Kmotríkovi mladšom. V súvislosti s ňou sa hovorí o Stanislavovi Strapekovi. Ten bol viceprezidentom Slovenského futbalového zväzu v čase, keď bol trénerom reprezentácie Vladimír Vajs. Podľa informácií denníka N príde v klubovej štruktúre v najbližších dňoch k ďalším zmenám. Predák Kmotrík Slovan, 63-ročný podnikateľ to naznačoval v posledných týždňoch, no verejne neprezradil meno potenciálneho kupca a aj dvaja, o ktorých sa špekulovalo, to vylúčili. Ide o dvoch bohatých Slovákov, Tomáša Chreneka a Rudolfa Hrubého. Momentálne to vyzerá tak, že aj keby Kmotrík klub predal, nestane sa to v najbližšom čase. IIHF potvrdila vylúčenie Ruska a Bieloruska z budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Obe krajiny neboli ani na tohtoročnom šampionáte vo Fínsku. IIHF na kongrese v tureckom Beleku vydala stanovisko o ich možnom návrate, ktoré už ruská propaganda ochotne prekrúca. Ale poďme postupne. Federácia rozhodla, že ak sa v budúcnosti ich reprezentácie na majstrovstvá sveta vrátia, zaradí ich opäť do elitnej kategórie, čím zároveň vyradí prípadných postupujúcich z prvej divízie. Aby bolo jasné, toto rozhodnutie nenaznačuje návrat ruských a bieloruských tímov do súťaží IIHF, uvádza prezident hokejovej federácie Luke Tardif a pokračuje. Rada IIHF bude naďalej sledovať vojnu na Ukrajine. Kto vie, či si IIHF uvedomuje, koľko optimizmu prinavrátila Rusku. Aby toho nebolo dosť, rozhodnutie prichádza v čase, keď Rusko anektovalo niekoľko okupovaných oblastí Ukrajiny a tisíce opúšťajú krajinu, aby sa vyhli vojenskej službe. O povolávacích rozkazoch už na sociálnej sieti písal aj zúfalý kústo čínskeho tímu Červená hviezda Kunlun, ktorý pôsobí v KHL a momentálne sídli na moskovskom predmestí Mytišči. Situácia je taká zlá, že USA a Kanada vyzývajú svojich občanov, aby okamžite opustili Rusko, pretože ich bezpečnosť je v čase vojny ohrozená. Inými slovami, kým agresor eskaluje napätie na Ukrajine, IIHF mu poskytla zámienku, aby na svojich weboch šíril predstavu o nenahraditeľnom Rusku, bez ktorého to nie je na šampionáte ono. Napríklad prezident Ruskej hokejovej federácie Vladislav Tretiak rád verejnosti pripomenul, ako svet poškodil ruský hokej a zároveň očakáva, že jeho reprezentácia príde už na majstrovstvá sveta, ktoré sa v roku 2024 uskutočnia v Česku. Väčšina členov IIHF hlasovala za návrat. Nie je to pre nás tajomstvo, pretože všetci vieme, ako svet s ruským hokejom zaobchádza, povedal Tretiak po kongrese v Turecku. Slovenská 21-tka nepostúpila na Euro, bola však k nemu veľmi blízko. V kvalifikácii síce prehrala aj so Španielskom, aj s Ruskom, ale po diskvalifikácii Ruska sa dostala aspoň do baráže. V nej narazila na Ukrajinu, ktorá má silnú generáciu mladých hráčov. Slovákov pred barážou posilnili dvaja futbalisti z reprezentačného Ačka, útočník Dávid Strelec a záložník Tomáš Suslov. Obaja sa objavovali v Ačku ešte pod vedením Štefana Tarkoviča. Keďže Ačko čakali iba zápasy v Lige národov, nový tréner reprezentácie Francesco Calzona oboch ponechal v 21-tke. V prvom zápase v Žiline sa ukázali ako rozdieloví hráči. Pri víťazstve 3-2 boli pri všetkých góloch a Slovensko cestovalo do poľského mesta Bielsko-Biala vo výhodnejšom postavení. Napriek tomu nepostúpilo. Postaral sa o to Danilo Sikan, hrotový útočník Šachtaru Donetsk, ktorý strelil hat-trick. Postup Ukrajiny možno považovať za zaslúžený. Tým bývalého reprezentačného záložníka Ruslana Rotana je zložený z hráčov, ktorí už majú skúsenosti z Ligy majstrov. Najmä práve zo Šachtaru vrátane brankára Anatolia Trubina či záložníkov Georgia Sudakova či Artema Bondareka. Ukrajinci vyhrali hlavne bitku o stred poľa, aj keď po prvom polčase odvety bolo skóre 0-0. Na začiatku druhého polčasu strelil Sikan dva rýchle góly, na ktoré už Slovensko nedokázalo zareagovať. Slovensko malo väčšinou pevnú defenzívu, ale druhý polčas odvety mu nevyšiel. Ak sa aj dostalo do šancí z nebezpečných protiútokov, žiadnu nepremenilo. Postup do baráže možno vnímať pozitívne, aj keď k nemu vo veľkej miere dopomohla diskvalifikácia Ruska. V prípade 21-tky je však ešte dôležitejšie ako postup na turnaj to, či dokáže pripravovať hráčov pre reprezentačné Ačko. Suslov a Strelec už pripravení sú. Otázkou je, či by sa našli pre Calzonu aj ďalší kandidáti. Kvalifikácia naznačila, že áno. Zaujímavým adeptom je kapitán Peter Pokorný, defenzívny záložník maďarského Feherváru, aj keď mu odveta proti Ukrajine nevyšla. Okrem neho by v strede zálohy mohol v budúcnosti dostať šancu Samuel Lavrinčík či Jakub Kadák. Posilou na kraj zálohy môže byť Adrián Kaprálik, veľký talent zo Žiliny. Zaujal aj Samuel Daďko či stopér Adam Obert. Pri viacerých šanciach Ukrajiny zachránil Ľubomír Belko, brankárska jednotka Žiliny. Profesionálny šach zasiahla vážna kauza, ktorá svojou dôležitosťou ďaleko presahuje svet športu. Viac o nej v článku píše šachový veľmajster Ján Markoš. Na tomto mieste vám prinášame len jeho krátke zhrnutie. Čo sa stalo? Najlepší šachista sveta Magnus Carlsen predčasne odstúpil zo súťaže po prehre s 19-ročným Hansom Niemannom. Podľa všetkého to urobil preto, lebo Niemanna podozrieva z podvodu. Následne kontroverziu vyhrotil tým, že na ďalšom turnaji sa proti tomu istému hráčovi demonstratívne vzdal už po dvoch ťahoch. Podvádzanie v šachu pritom nie je bežné, ale v minulosti sa ho niektorí hráči dopustili. Väčšinou pritom využívali počítačových pomocníkov. Ako píše Markoš, Karlsen o kauze nekomunikuje šťastne. Namiesto toho, aby predložil dôkazy o Niemannových podvodoch, využíva svoju mocenskú pozíciu a trucuje. Niemann síce v minulosti podvádzal, no podľa Markoša je nepravdepodobné, že by podvádzal aj proti Karlsenovi. Jeho súboj proti Karlsenovi sledovali celý čas kamery a ak by nehral podľa pravidiel, zrejme by sa prezradil. Tento spor tak nemá dobré riešenie, buď Karlsen nedokáže zniesť prehru a preto sa mstí mladšiemu súperovi, alebo je Niemann podvodník. Markoš dodáva, že táto kauza nás núti klásť si hneď niekoľko kľúčových otázok. Prvou dilemou je, kam je vhodné zájsť pri snahe zamedziť podvádzaniu. Slovenský šachový veľmajster sa pýta, či by nebolo lepšie zmieriť sa s tým, že malé množstvo hráčov podvádza, aby to znamenalo priateľnejšiu atmosféru na turnajoch. Podobný princíp sa pritom dá uplatniť pri bezpečnostných kontrolách na letiskách či sledovaní občanov pomocou kamier. Druhou dilemou je, prečo by sa ľudia mali venovať šachu, ktorý zvládne lepšie počítač. Pred nami preto podľa Markoša stojí otázka, v čom sme ako ľudia nenahraditeľní a čo znamená byť človekom. A na záver ešte víťaz a porazený týždňa. Víťazom sú Filip Mešár a Pavol Regenda. Obaja hokejisti patria medzi najpríjemnejšie prekvapenia predsezónnych kempov. Mešár síce v troch zápasoch nebodoval, no hral tak dobre, že zatienil aj Juraja Slavkovského a v Montreale jeho výkony hodnotia ako najlepšie z mladých hráčov. Pavol Regenda bodoval v každom z prvých troch zápasov, v ktorých nastúpil za Anaheim. Dohromady nazbieral 2 góly a asistenciu. Nebodoval len v noci na dnes pri prehre 1-2 s LA Kings. A porazeným je slovenský seniorský reprezentačný futbal. Aj keď kľúčové udalosti sa nestali minulý týždeň, no v pondelok večer sa definitívne potvrdilo, že Slovensko spadlo v rámci Európy do 5. výkonnostného koša. V rozhovore s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom, ktorý si môžete prečítať v denníku N, sa dozviete, nakoľko robí slovenský futbal reflexiu. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Pavel Bielik, Lukáš Vráblik a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.